Gepliyer aba atlıq radio te. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şügün 2013-nji ýylyň 10-njy iýuly, hepdeniň çarşenbe güni habarlar gündeligi we göz ýetim programalarymyzy diqqatiňize hödürleýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan gözel alyp barýar. Aşgabat wagty bilen sagat 8. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Dünýäniň en çeme künjeklerinde Ramazan aýy başlandy. Müsür 6 aýda saýlaw geçirmekçi. Korrupsiýa barada täze hasabat ýaýradyldy. Hindi habarlaryň dogrurak mazmununa geçýäris. Orset internetde tökmede garşy görüşýär. Orsetiň konstitusion sudy internet saýtlaryň eýerleriniň we guramaçylarynyň tökme täze maglumatlary ýok etmelidigini aýdýar. Munuň üçin sudyň permany bolmaly. Sankt-Peterburgda ýerleşýän konstitusion sudyň şeýşenbe güni çykaran kararyna görä saýtlarda raýatlary şahsy taýdan kemsidýän maglumatlar üçinji bir tarapdan çap edilenhem bolsa, bu maglumatlary aýyrmak jogapkärçiligi saýtlaryň administrasiýasynyň Boyna düşer. Sudun kararı dine xabar veriş serişteleriine degişli web-saytlar bilen çäklenmeýär. Ähli internet sahypalara degişli bolup durýar. Bu kararın 2009-njy ýylda bir raýatyň internet forumda öz suratlarynyň biýdin yerleşdirilmeginden eden arz şikayetine jogap bolup durýanlygy aýdylýar. Bu kanunyň kabul edilmegi Orset hökümetiniň söz azatlygyny çäklendirmek boýunça synanşy edýän döwrüne gabat gelýär. Dagystanda jurnalistiň janyny kast edildi. Orsetiň Demirgazy Kafkaz regionu olan Dağıstan'da yerlik hakimiyetleri tanqid etmek olan tanalyan jurnalist atılıp öldürüldü. Dağıstan'ın polisiyasının metbuğut vekilinin sözlerine göre Novaya Dela adlı neşrin redaktorının orunbasarı Ahmet Nabi Ahmet Nabiyev tişenbe günü Eden Mahaçkala'nın golünde yerleşen öyünün önünde öz maşin ulağında nevirli bir adam tarafından öldürülüptür. Onun en sonki makalası regionda gün dediyen yali amala sırlayan helakçılıklı bombu partlamalar ve o katışıklar var adadı. Ahmet Nabiyev yanvar ayında özüne karşı edilen hücumda diri galipti. Ona ençime sapar hayvat atılıptı. Dağıstan, Orsiyadın Demirgazy Kafkaz regionunda jurnalistlerin işleme üçin en hoplu yer hataplanyar. Bu yerde ıslamçı ekstremistlerin ve kuramaçılıklı cinayet toporlarının amala aşırmağında zorluklu vakalar iyidi giderli yüze çıkyar. Dünýäniň en çeme künjeklerinde Ramazan aýy başlandy. Demirgazy we Gündogur Amerikada şeýlede gün batar, Afrikada Ramazan aýy şeýşenbe güni başlandy. Ýakyn günlerde Ýewropada, Aziýada, Gündogur Afrikada Ramazan aýy çarşenbe güni başlanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon uruş gidýän ýurtlarda töweşýän taraplary Ramazan aýynyň dowamında uruştan saklanmaga çağırdy. Beyrutda güýçli partlama boldy. Beyrutda bolan partlama Hizballah atly söwüşçiň toporyň mekany hataplanýan ýerde amala aşyryldy. Hopsuluk güýçleri şeýşenbe günki bu partlamada azynan 15 adamyň ýaralananlygyny aýdýarlar. Telewizionýa Livanyň paýtagtynyň köp ýyl atly bir al-Abed bölegini gara tüsýäniň gurşap alanlygyny görkezdi. Hizballahning Al-Manar televiziyasining ma'lumotiga ko'ra, Islom jamiyatining markazining qo'lida turgan ulug'da o'ylanib bomba portlatilib turishilida bu yerda Hizballah to'porining siyosiy idoralarining enchimasi yerlashar. Hizballah to'pori prezident Bashar al-Asadga yordam bermak uchun o'z savoshchilarini Suriya Iran so'ng Suriyalik qo'zg'olonchilar Livanni hujum etmek hayvatini atibdi. Hizballah to'porining savoshchilari Suriyaning hukumatining Serhetiyaqa Kusayr shahrini o'z gözokchiligini kechirmaganda ul rol oynapdi. Korrupsiýa barada täze hasabat ýaýradyldy. Dünýäde korrupsiýanyň derejesine syn edýän iň iri halkara guramasy bolan Transparency International pikir sorulşyga gatnaşanlaryň ýarsyndan gowragy soňky 2 ýylda öz ýurtlarynda paraxorlygyň güýçlenenligini aýdýarlar diýer. Berlin derleşen bu guramanyň maglumatyna görä, adamlaryň 90% korrupsiýa garşy protest geçirmek ýa şikayet etmek arkaly göreşmäge taýýarlyk bildiripdir. Guramanyň täze hasabaty dünýäniň 107 ýurdundan bolan 100 14 4000 adam bilen geçirilen interviewlara esaslanýar. Olaryň umumyň 4-den 1 bölegi soňky ýylyň dowamında para berendiklerini aýdypdyr. Hususan da Awganistanda we Qyrgyzstanda para berenleriň sany 40% töweregindi diýilip kesitlenýär. Qazaqstanda we Ukrainada 30%, Irakda we Serbiýada 20% diýilip kesitlenýär. Gürjistanda para berenleriň sany 5% töweregindi diýilip habar berilýär. Dünya yurtlarının aglawy bölegünde iň korrumpirlenen toporlaryň siýasy partiýalardy gaýdylýar. Müsür 6 aýda saýlaw geçirmekçi. Müsürin wagtlyň lideri Adli Mansurun söýlerine görä parlament saýlawlary düzedişler giýrdilip referendum arkaly tassyklanan konstitusiýa laýyklykda geçirilmeli. Ýurdun baş kanuny geçen hepde harbiýler öňkü prezident Muhammad Morsini çetleşdiren soň ýatyrylypdy. Mansurun karary duşanbe güni agşam iglan edildi. Munyň öňüsinde duşanbe güni Kaýirde bolan çaknyşyklarda adından 51 adam helak boldy. Musulman doğanlar atlı siyasi topara harbi cahilerin önünde protest geçiren öz taraftarlarının oku tutulanlığına ediyar. Bu yerde Morsi'nin saklanyanlığı çak ediliyar. Harbiler özlerinin yaraqlı provokasiya coğap berip o daçanlığına ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün esasi tiyadalikleri ulan tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam